Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Her vaktiniz hayır. Bir daha hoş görmüşüm haberinizi. Aziz ve hürmetli daimi dinleyicilerimiz. Bugün de müxtəlif verilişlerle qulluğunuza gelecek ve çok sevinirik ki bir daha belə bir fırsat verildi. Ve biz sizin evlerinize qonaq olduq. Bize bundan daha gurur verici ve sevindirici bir şey olabilmez. Azizlerimiz, akşam verilişlerimiz orta dalga 702-1323 kHz üzerinden ve FM dalgasıyla 88.5, 99.3 ve 101.3 MHz sezliklerinden huzurlarınıza təqdim olunur. Bizden ayrılmayın lütfen.
Tabriz Radyosu'nun peyk'teki yayım göstericileri. İransat frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical FEC auto.
Gələcək üçün ən yaxşı proqramlaşdırma indiki zamandan doğru düzgün istifadə etməkdir. Bəli, əzizlər, belədir. Fürsətlər bulud kimi gəlib keçirlər. Bu fürsətləri dəyərləndirmək lazımdır. Dostlar, gəlin təqvimə bir nəzər salaq. Bugün çərşənbə axşamı günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1400-cü il tirayının 15-i. Miladi tarixi ilə 2021-ci il iyul ayının 6-sı və Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il zilqədə ayının 25-ci günüdür.
az.tabriz.irib.ir (00098 413 316 24 21) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163
Əziz dostlarımız, baxaq görək. Axşam konduktorumuzda neler vardır ve sırayla hansı verilişler, hansı programlar yayımlanacaktır. Birinci hissede canlı olarak haberler vardır. İran vaxtıyla saat 19, Azerbaycan Respublikası vaxtıyla saat 18.30. Daha sonra siyasi icmalımız huzurlarınıza təqdim olacak. Növbəti verilişimiz Quran nağıllarıdır. Qognuz verilişini onun ardınca dinləyəcəksiniz və xəbərlərin ikinci və sonuncu hissəsini İran vaxtı ilə saat 20, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.30 dəqiqədə dinlədikdən sonra dahilər verilişi efirə çıxacaq. Dünya ötən həftədə verilişini dinlədikdən sonra Meşkat verilişimiz yayımlanacaktır. Nihayet kısa verilişimiz Çırak adlı verilişle bugünkü akşam programlarımızın sonuna çatacağız. Eminim ki verilişlerin sonuna kimi bizden ayrılmayacaksınız. İran'da saat 19'dur, Azerbaycan Respublikası'nda saat 18.30'da geldir. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu.
İran Prezidenti serbest ticaret bölgelerinin ehemmiyetine vurgu edip, İran Xaricişlər Nazirliyinin sözçüsü deyir ki, hökumətin dəyişilməsi ilə nüvə anlaşması ilə əlaqədar İranın mövqeyləri dəyişməyəcəkdir. İranın Azərbaycandakı səfiri İsrail səfirinin son iddialarına cavab verib. Bağdatda ABŞ səfirliyinin hərbi hissəsinə dronlarla hücum edildi. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. Təbriz radiosunda mən Mustafa Sultani və əməkdaşım Rüvab xanım Qəhrəmanzadə. Xəbərlərin birinci hissəsində qulluğunuzdayıq. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani yaxın gələcəkdə 5-8 dəmir yolu proyektinin xidmətə açılacağını bildirməklə, ölkənin cənub-şərqindəki dəmir yolu şəbəkəsinin tamamlanması ilə Çabahar, Milli Dəmir Yolu Şəbəkəsinə, yəni Xəzər dənizi, Türkmənistan, İncəburun və Astaraya bağlanacaq, dedi. Sərbəst ticarət, sənaye və xüsusi iqtisadi bölgələrin 62 milli proyektinin açılışı mərasimində video konferans üsulu ilə çıxış edən Ruhani. 13-cü hökumətin prioritetlərindən biri Ərvənd və Şaləmçə sərbəst bölgələrində Xürrəmşəhr, Bəsra dəmir yolunu bir-birinə bağlamaqdır. İraq ilə bu mövzuda lazımlı razılaşma təmin edildi. Ayrıca sərmayə sahələri ilə əlaqədar ərazi təyin olunmuşdur, deyə qeyd etdi. Bu dəmir yolunun çox əhəmiyyətli olduğunu dilə gətirən Ruhani, çünki İran dəmir yolunu cənub-qərb bölgəsində İraqa, İraq dəmir yolu isə Suriyaya bağlayır. Yəni, Fars körfəzini Aralıq dənizinə bağlayırıq, deyə danışdı. Ruhani çıxışına belə davam etdirdi. Açılacaq olan dəmir yollarından biri Zahidan Xaş dəmir yoludur. Çabahar İran Şəhər dəmir yolu da inşa edilir və bu proyekt önümüzdəki aylarda tamamlanaraq xidmətə açılacaq. O dedi, Rəşt Xəzər dəmir yolu bizim üçün çox əhəmiyyətlidir və bu proyektin 85%-i irəlilədi. Yerkürəsinin bəzi təbii xəstələri dəmir yolunun açılış mərhələsinə gəlməsini mane törətdi. Yoxsa keçən il açılması lazım idi və bizim düşüncəmiz 2020-ci ilin fevral və ya mart ayında açmaq idi. Bu dəmir yolunun bizi bu tərəfdən Xəzər dənizinə, bu tərəfdən Umman dənizinə bağladığı mənasını verir. Ayrıca Fars körfəzini Aralıq dənizinə bağlayan başqa bir dəmir yolu da vardır.
İran İslam Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyir, hökumətin dəyişməsi ilə nüvə razılığı barədə İranın mövqeyində heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. İranın məlumatına görə Səid Xətibzadə nüvə razılığına nail olmaq üzrə İran İslam Respublikasının dövlətinin iş başına gəlməsini gözləmək zərurət haqda Qərb rəsmilərinin bəzisinin mövqeyləri haqda müxbirlərlə müsahibədə deyib, İranın nüvə razılığı və sanksiyaların ortadan qaldırılması haqda mövqe quruluşun əsas mövqeylərindəndir və hökumətin dəyişməsi ilə də onda heç bir dəyişiklik olmayacaqdır. Xətibzadə Viyanada nüvə razılığı ortaq komissiyasının müzakirələri haqda isə deyib ki, nüvə razılığının bərpası istiqamətində razılığın yekunlaşması başqa tərəflərin çətin qərarlar vermək üzrə siyasi iradələrindən asılıdır.
İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfiri Siyanist rejim nümayəndəsinin sərsəm açıqlamasına tutarlı cavab verib. Ayar Aybinin məlumatına əsasən, İranın Bakıdakı səfiri Seyid Abbas Musavi şəxsi Twitter hesabında etdiyi paylaşımda qondarma İsrail rejiminin Azərbaycandakı səfiri George Dikin son anti-İran iddialarına münasibət bildirib. Cənab Musavinin tweetində deyilir, Saxta Siyanist rejimin qurulmasından dərhal sonra regionumuz müharibə ilə qaranlığa qərq oldu. Çox çəkməz ki, region təkrar sülhə, işığa, firavanlığa və bütün millətlərin dinç şəkildə birgə yaşamasına şahid olacaq. Qeyd edək ki, İsrailin Azərbaycandakı səfiri George Dick, Twitterdəki şəxsi hesabından etdiyi paylaşımda, İran rejimi hara gedirsə qaranlıq onu izləyir ifadələrini qeyd etmişdi.
Azərbaycan Respublikasında Atlas Araşdırmalar Mərkəzi Diversant xəritə mübadiləsində Rusiyanın vasitəçilik etməsini şərh edib. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə mərkəzin yaydığı məqalədə deyilir ki, Rusiyanın təşəbbüsü ilə Ermənistan işğal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank və piyada lehinə minalara dair xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Bunun əvəzinə Azərbaycan Respublikası ötən dəfə olduğu kimi 15 erməni diversantı Ermənistana təhvil verdi. Lakin Qarabağla bağlı bütün məsələlərin Rusiyanın iştirakı və vasitəçiliyi ilə həlli Azərbaycanın maraqlarına cavab vermir. Çünki bu halda Rusiya özünü bölgənin əsas sahibi kimi aparır. Atlas Araşdırmalar Mərkəzi bununla bağlı Rusiya Prezidentinin öz başına və Azərbaycandan xəbərsiz Qarabağdakı humanitar fəaliyyətlər barədə Fransalı həmkarı ilə məsləhətləşmələr aparmasına diqqət çəkib.
İyulun 3-də Rusiya Federasiyasının təşəbbüsü ilə Ermənistan işqal dövründə Füzuli və Zəngilan rayonlarında bastırdığı təqribən 92 min tank və piyada əleyhinə minalara dair xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim edib. Azəri politolog İlqar Vəlizadə Sputnikə müsahibədə mina xəritələrinin verilməsini əlamətdar hadisə bildirsə də, xəritələrin hissə-hissə verilməsindən təəssüfləndiyini bildirib və deyib, xəritələrin verilməsi normal münasibətlərə və istabilliyə xidmət edir. Bölgədə gedən proseslər üç tərəfli format əsasında həyata keçirilir. Bu format qarşıdakı digər məsələlərin həllində də böyük rol oynaya bilər. İlqar Vəlizadə deyib,
Mina xəritələrin verilməsi çox əlamətdar hadisədir. Təəssüflər olsun ki, bu hissə-hissə həyata keçirilən bir prosesdir. Biz istəyərdik ki, bütün bu mina xəritələri Azərbaycana tam surətdə verilsin. Eyni zamanda onu da qeyd eləmək lazımdır ki, Ermənistanın tərəfi bu addımı, son addımı Rusiyanın vasitəçiliyi ilə atıb. Vaxtilə birinci addım Amerika vasitəçiliyi ilə atılan addımıdır. Amma düşünürəm ki, bu bütün hallarda yalnız stabilliyə və normal münasibətlərə xidmət edir. O biri tərəfdən Onu da qeyd eləmək lazımdır ki, üç tərəfli sazişi əsasən burada əsas proseslər və yaxud da ki, əsas məsələlər məhz Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya formatında həyata keçirilir. Əlbəttə ki, bunu nəzərə alsaq, görə bilərik ki, bu formatın digər qarşıda gələn məsələlərin həllində çox böyük rolu ola bilər. Xüsusilə də yolların deblokada olunması, demarkasiya prosesləri və bu mina xəritələrinin Azərbaycana verilməsi məhz bu proseslərə xidmət edəcək və son nəticə itibarilə regiona stabillik və qarşılıqlı inkişafın təmin olunmasına gətirib çıxaracaq.
Azərbaycan Respublikasında son günlərin statistikasına əsasən koronavirusa yoluxanların sayı sağlanların sayından çox olubdur. Eyni zamanda dünyada COVID-19'un delta iştahının sürətlə yayılması da Azərbaycan Respublikasında ciddi narahatlıq doğurur. Daha ətraflı həmkarım Əli Cəfərovun təqdim etdiyi reportajda.
Azərbaycanda karantin məhdudiyyətlərinin aradan qaldırılmasının ardınca koronavirusa yoluxanların sayında artım müşahidə olunur. Belə ki, karantin yumşalmasından sonra virusa yoluxanların sayı çoxalıb, sağlanların sayı isə azalıb.
Bütün qaydalara görə riayət eləyək də, dövlətin qoyduğu qayda qanuna görə riayət eləyək ki, hər şey qaydasında olsun.
Metrolarda və yaxud da hansısa bir bağlı, qapalı yerlərdə maskadan istifadə olunmaq lazımdır, yəni hökməndir. Yəni daha doğrusu mən özüm də koronavirus tutmuşam ona görə, amma əvvəl olub, şükür Allaha indi yaxşıyam.
Bir neçə gündür xəstəliyə yoluxanların sayı 80-100 arası, sağlananların sayı isə 30-60 arasında dəyişir. Yoluxanların sayının üstünlük təşkil etməsi, eyni zamanda dünyada COVID-19'un delta ştampının sürətlə yayılması bu ölkəyə də təhlükə yaradır. Ekspertlər bu ştampın Azərbaycanda qeydə alınmadığını desə də, insanları ehtiyatlı olmağa və qaydalara əməl etməyə çağırıb. Millət vəkili Müşfiq Məmmədli bu barədə bildirdi ki,
hər birimiz həm qoruyucu tədbirlərdən istifadə etməliyik, həm də epidemioloji vəziyyətin yaxşılaşması, yumşaldılmalara gedilməsi heç də bizi arxayınlaşdırmamalıdır. Çünki bu arxayınlaşmalar qoruyucu tədbirlərin arxa plana keçməsinə səbəb ola bilər və xüsusən də sonrakı zamanda yoluxmaların sayının artmasına gətirib çıxara bilər. Delta ştammı ilə yoluxmalar həddən artıq sürətlidir və xüsusən də qonşu ölkələrdəki bu prosesə diqqət yetirsək, o zaman çox diqqətli olmalıyıq. Diqqətli olmağımız nədən ibarətdir? Biz vaksinasiyada yaxından iştirak etməliyik, çünki vaksinlənmiş insanların hətta mutasiya uğramış stamlara qarşı da immuniteti yüksəlir. O cümlədən də təmaslarımızdakı qoruma tədbirlərinə diqqət yetirsək, müsbət epidemioloji vəziyyətin daha da yaxşılaşmasına hər birimizin bir payı olar, bir dəstək olar.
Baxmayaraq ki, Azərbaycanda vaksinasiya 5 ay bundan əvvəl başlayıb, amma hərlik vaksinin hər iki dozasının əhalinin 14% vurdurub. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
İyul tarixində İranın sinoptika mərkəzi hava şəraiti haqda bu proqnozu verir. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz ötüşüb, külək əsəcək. Temperatur müsbət 30-41 dərəcə olacaq. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək, temperatur müsbət 21-35 dərəcə təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava əsasən buludsuz ötüşüb, tədricən buludların həcmi azalacaq. Temperatur müsbət 25-43 dərəcə olacaq. Qumda hava günəşli olub, külək əsəcək. Temperatur müsbət 25-46 dərəcə ötüşəcək. Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində hava qismən buludlu ötüşüb, külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur müsbət 13-30, Biləsvarda müsbət 24-38 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava qismən buludlu olub, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 24-41 dərəcə olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava yarım buludlu olub, gahdan külək əsəcək. Temperatur müsbət 25-35 dərəcə təşkil edəcək.
Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, İlun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-qərb küləyə əsəcək, ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 31-35, Bakıda gecə 24-26, gündüz 33-35 dərəcə isti olacaq. İyulun 7-sində Azərbaycan Respublikasının şimal və qərb rayonlarından başlayaraq bəzi yerlərdə şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə leysan karakterli intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Qərb küləsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 34-39, dağlarda gecə 14-19, gündüz 22-27 dərəcə isti olacaq.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan eşitməkdənsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz. Hamas hərəkatı İyordun çayında Fələstin etirazçıların basqını üzrə Fələstin Muxtar Respublikası addımını məhkum etdi. Fars Xəbər Agentliyinin bildirdiyinə görə Hamas çarşamba axşamı günü bir bəyanatda Fələstin Muxtar Respublikası və Fələstin dövlətinin sədri Mahmud Abbası Fələstinli jurnalist Əla Əl-Rimavinin canının məsulu bildirdi ki, Tutuqlama və açlıq aksiyası və yemək içməkdən imtina etdikdən sonra xəstəxanaya köçürülüb və həyati təhlükə yaşayır. Hamas həmçinin siyasi tutuqlamalar və Fələstini fəal Nəzar Bənatın ani ölümünə etirazını dəlilə Yordun çayında mediada fəaliyyət edən qadın və kişilərin tutuqlamasını məhkum etdi.
Ərəb mətbuatı ABŞ-ın Bağdaddakı səfirliyindəki hərbi bazanın puaları tərəfindən hədəf alındığını bildirib. Bəzi İraq qaynaqları bugün 6 iyul səhər sübh saatlarında Bağdadda ABŞ səfirliyinin olduğu yaşıl bölgəyə hava hücumu edildiyini bildirib. Sabirin News Telegram kanalı məlumat yayır ki, ABŞ-ın yaşıl bölgədəki səfirliyindəki 3-cü Ət-Tövhüd bazasında həyəcan təbili çalınıb. Mənbə ABŞ səfirliyindəki 3-cü Ət-Tövhüd bazasına ciddi hücum edildiyini Söyləyərək belə qeyd edib, Kram sistemi 3-cü Ət-Tövhüd bazasına qarşı şiddətli hücumu dəf etməyə çalışıb. Əl-Cəzirə də daxil olmaqla bəzi ərəb mənbələri hücumda puallardan istifadə edildiyini ABŞ səfirliyinin Zenit sistemləri tərəfindən hədəf alındığını bildiriblər. Sabrin News hücumda bombalı puallarla istifadə edildiyini təsdiqləyib bildirib. Puha 3-cü Ət-Tövhüd bazasını hədəf alıb birbaşa dəqiq zərb olub. ABŞ qüvvələri ABŞ səfirinin içindəki hərbi hissəni bağlayır. Şəbəkə ABŞ səfirinin zenit sistemlərinin məqsədsiz atəş etməsinin görüntülərini də paylaşaraq, videoda göründüyü kimi ABŞ hava hücumundan müdafiə sistemi heç bir hədəfi vurmadan təsadüf atəş edir deyib. Səkir dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsini dinlədiniz.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Əfqanistanda baş verən hadisələrlə ilgili olaraq İranın nigaranlıqları barədə bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Cumhuriyyəti 40 ildən çoxdur ki, digər ölkələr, xüsusilə qonşu Əfqanistan ölkəsindən gələn mühacirlər və xarici vətəndaşları himayə edir və heç bir ayrı seçkili etmədən onlara İran vətəndaşları kimi xidmət göstərir. İran İslam Cumhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyinin Miqrasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhdi Mahmudi ötən gün Əfqanistan Parlamentinin Mədəni Din Komissiyasının sədri Əmir Qolşahi və bu ölkənin bir neçə digər parlamentin nümayəndəsi ilə görüşərkən həmin mövzunu irəli sürərək bu zəmində mövcud olan nigaranlıqlar və problemlərdən danışıb. Əfqanistanda baş verən son toqquşmalar şübhəsiz bu ölkənin gələcəyi üçün böyük əngəl əmələ gətirəcəkdir. Bu toqquşmaların birinci nəticəsi bu ölkə xalqının didərgin düşməsinə şamil olacaq. Son illərin ərzində Afqanistan dövləti və İranda daxil miqrantlarla Afqanistan vətəndaşlarına ev sahibliyi edən ölkələr miqrantların öz ölkələrinə qayıtmaqda xeyli cəhətlər göstəriblər. Amma bu mühacirlərin çoxusu hələ də ölkəsinə dönmək üçün lazımi şəraitləri əldə edə bilməyiblər. Belə bir vəziyyətdə xüsusilə gərginliyin böyüməsi ilə belə nəzərə gəlir ki, bu dönə Afqanistan vətəndaşlarının digər ölkələrə axın etməsinə şahid olaq. BMT İnsan Haqları Komissiyası və Əfqanistanın Miqrasiya İdarəsinin hesabatları göstərir ki, toqquşmaların şiddətlənməsi ardınca qonşu ölkələrə doğru miqrasiyalarında artması nəzərə gəlir. BMT-nin Humanitar Məsələlər üzrə Koordinasiya Ofisinin hesabatı göstərir ki, xalq ixtişaş və müharibə üzündən sakin olduqları kəndlər və şəhərlərdən qaçmağa məcbur olub. Bu didərginlərin təxminən 60%-nə 18 yaşdan aşağı uşaqlar və yeniyetmələr təşkil edir. Afqanistanın Miqrasiya İşləri Naziri Nurər Rəhman Əxlaqinin dediyinə görə, hal-hazırda 2,5 milyon Afqan vətəndaşı sənədinin olub-olmamasına baxmayaraq İran İslam Cumhuriyyətinə daxil olub. Afqanistan ixtişaş və gərginliyin böyüməsi, milyonlarla Afqan vətəndaşının didərgin düşməsi, müharibə nəticəsində əmələ gələn fəsadlar ABŞ-ın 20 il müddətində bu ölkəni işğal etməsinin nəticəsidir. İranın BMT yanındakı daimi nümayəndəsi Məcid Təxtrəvançı Afqanistan barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının təşkil etdiyi son iclasında xarici qüvvələrin bölkəni tərk etməsinə işarə edərək deyib. Xarici qüvvələrin Afqanistanı tərk etməsi ilə Talibanın zor tətbiq etmək üçün başqa bir bəhanəsi qalmır. Odur ki, ixtişaşı dayandırmalı və öz vətəndaşları ilə məntiq əsasında həmkarlıq etdiyini göstərməlidir. Həmçinin taliblər siyasi yollarla mövcud fürsətlərdən istifadə edərək sədaqətlə Afqanistanda qalarığı sülhü təmin etməyə yardım etməlidir. Məcid Təxt Rəvançı xatırladıb, İran milyonlarla Afqanistan vətəndaşını qəbul edərək Çabahar limanı yolu ilə bu ölkənin Avropaya qovuşmasına imkan yaratmaqla isbat etdi ki, bir dinci stabil demokratiya və rifah yaratmaqda Afqanistan dövləti ilə xalqının yanında dayanıb və bu haqda həmkarlıqlarına davam etdirir. Təəssüflər olsun ki, hal-hazırda, xüsusilə hazırki şəraitdə koronavirus pandemiyası miqrantların problemini xeyli artırıb. Bu da lazımi xidmətlər göstərməkdə BMT-yə bir böyük əngəl olacaq. Amma buna baxmayaraq, İran İslam Cumhuriyyəti onların ehtiyaclarını qarşılamaqda əlindən gələni əsirgəməyib.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun. Mehriban dostlarımız, bu saatda Qur'an nağılları verilişini dinləyəcəksiniz.
نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين
قرآن نغلر بسم الله الرحمن الرحيم
ولقد خلقنا
Lut Peygamber 2. hisse. İlahi Peygamber Hazret Lut Aleyhisselam Hazret İbrahim Aleyhisselam'ın kardeşi oğlu yani Harun İbni Tarık'un oğludur. Bazıları da onu İbrahim Aleyhisselam'ın halası oğlu bilirler. Sara ve Lut Aleyhisselam ilk şəxslər idilər ki, İbrahim Aleyhisselamın peygamberliğine inanıp onunla Şama sarı hareket ettiler. Lut Aleyhisselam, əmisi İbrahim Aleyhisselam ile Beytülmüqəddəsin yakınlığında sakin oldu. Lut, sonralar Sedum şəhərinə İbrahim Aleyhisselamın nümayəndəsi kimi getdi və orada məskunlaşdı. Sedom əhalisi çox çirkin və biabırçı işlərə əl atırdı. Qur'an-ı Kerim Sedom qövmü görən işləri ağır şəkildə qınayıb, Lut əleyhissalamın qövmü yol kəsənlik və oğurluq da edirdi. Aləmlərin pərvərdigarı Lut əleyhissalamı onlar üçün göndərdi. Lut isə onları pis işlərdən çəkindirib, tövhid və Allah pərəsliyə doğru dəvət edirdi. Həzrət Lut əleyhissalamın bütün səylərinə rəğmən, onun qövmi heç bir işə düşünmədən yolunu davam etdirirdi. Sedum qövmünün iyrənc işləri o qədər çoxaldı ki, daha kimsə onların qəbiləsinə sarı getmirdi. Lut əleyhissalam Sedum qövmü içərisinə gedən zaman ailə qurdu və pərvərdigar ona bir neçə qız övladı inayət elədi. Baxmayaraq ki, Lut əleyhissalamın həyat yoldaşı bir olan Allahı inanmadı, ancaq qızları atanın yolunu davam etdirərək çirkin işlərdən uzaq durdular. Lut əleyhissalam 30 ildən artıq öz qövmünü tövhid və əxlaqi səciyyələrə dəvət etdi. Lut daima öz qövmünə xitabən deyirdi, siz Allahdan qorxmursunuzmu? Mən sizin xeyrinizi istədiyim üçün bu sözləri deyirəm. Mənim əcrimi pərvərdigar verəcək, həqiqətən də o agah və biləndir.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون
Lut gövmü ancak onu tehdit ederek deyirdi ki, sen bizi emri bi maruf ve nehyez münker etmekten el çekmezsense, seni şehirden bayra atacak.
أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين.
Nihayette Lut aleyhisselam perverdigardan fasit gövmünün mehv olmasını diledi.
قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين.
Ey mənim Rəbbim, mən və ailəmi qövmün gördüyü işlərin əzabından uzaq et.
Rabbinə cini və əhli mimmə
Bəs pərvərdigar Lut əleyhissalamın qövmünü həlakətə çatdırmaq üçün bir neçə zabit göndərdi. Mələklər isə ilahi peyqəmbərə müjdə verdilər ki, tezliklə kafir və fasid qövm öz işinə görə həlak olacaq. Lut əleyhissalamın ailəsi əlbəttə ki, kafir həyat yoldaşından savayı hamısı nicat tapıb başqa şəxslər həlak olacaqlar.
Qalə innə fiyhə luta qalu nəhnu ələmu bimən fiyhə lənunəddiyən وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين.
Mələklər Lut əleyhissalamın sorağına gedib onun qonağı oldular. Lut öz qövmünü yaxşı tanıyırdı. Ona görə də o gənclər simasında zahir olan mələkləri öz evinə apardı. Ta ki fasid qəbilə vasitəsilə əziyyət çəkməsinlər. Lut əleyhissalamın həyat yoldaşı qonaqları görmək həman cəmaata xəbəri yaydı və xalq isə sürətlə özünü Lut əleyhissalamın evinə çatdırdı. Lut əleyhissalam çox xəcalətli olub onlara dedi, Allahdan qorxun və məni qonaqların yanında başı aşağı etməyin. Sizi bu çirkin işinizdən çəkindirən bir şəxs aranızda tapılmazmı? Lut, qövmünün kafirliyi və fəsadından çarəsiz qalaraq pərvərdigara pənah apardı. O dedi, mən sizin şərrinizdən intihasız qüdrətə malik olan pərvərdigara pənah aparıram. Həmən an, mələklər Luta xətabən dedilər, kədərli və xəcalətli olma, ki, həyat yoldaşından sonra sənin ailəni nicat verəcəyik. Biz pərvərdigarın izni ilə fasiq və kafir qövm üçün ağır əzab nazil edəcəyik. Cəmaat Lut əleyhissalamın evinə daxil oldu. Tam həyasızlıq və biabırçılıqla. İlahi mələk Cəbrailin işarəsi ilə hamısı geriyə qaytarılıb kör oldular. Mələklər Luta xətabən bu bölgədən çıx və öz ailəni həyat yoldaşından savayı özünlə yol bir et ki, İlahi əzab sübh saatlarından nazil olacaq, səhərə qədər çox bir zaman qalmayıb, dedilər.
Minkumu
Nihayette güneş doğan zaman ilahi azab nazil oldu. Semadan daş yağdı ve bütün şehri darmadağın fasidleri ise helak etti. Hakikaten de bu azapta düşünenler için büyük bir ibret dersi var.
وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ.
Bu idi Lut aleyhisselamın nağılı. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bu saatda Qognos verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Karanlıklara meşel, ışıklıklara hadi,
Qognos, Qognos.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Əzizlər, bugünkü Qognos verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dostlarımız, Qognos verilişi İslam İngilabının incə sənətindən söz açır və siz əzizlərə məlumat verir. İstəkli dostlar, keçən verilişimizdə hörmətli ekspertimiz Cənab Qureşi ilə birlikdə qrafika sahəsindən danışdıq. Bugünkü Qognos verilişində keçən verilişimizin davamında həmin mövzu ilə əlaqədar söhbət edəcəyik. Hörmətli dinləyicilərimiz, İranda 8 illik müqəddəs müdafiə dövrünün başlanması ilə İran xalqı öz ölkəsindən müdafiə üçün cəbhələrə getdi. Bu müharibə inqilab amalları torpaq, can və namusdan müdafiə etmək idi. Müharibə müdafiə məqsədini daşıdıqda məhz müharibə deyil, həm də incəsənət vasitəsilə qalarğı olan bir ictimai hadisədir. Müharibə və müqəddəs müdafiə dövrü İranda əvvəllər təcrübə olunmayan əsərlərin xəlqinə zəmin yaratdı. Həmin dövrdə sənətkarlar digər xalqın kənarında müharibə meydanında iştirak edərək döyüş sahəsində özəl incə sənət əsərləri xəlq etməyə çalışdılar. Müharibə dövrünün sənəti, inqilab hərəkətinin istiqamətində idi. Müharibə dövründə İranın incəsənət sahəsindəki əsərlərinin mühüm hissəsi şəhidlərin təsvirlərini rəsm etməkdən ibarətdir.
Bəzi tədqiqatçıların inamınca bu əvvəllər heç bir yerdə baş verməyən hadisə idir. 8 illik müqəddəs müdafiə dövrünə aid olan bütün əsərlərdə fədakar insanların zülm qarşısında dayanması və zalimlərlə mübarizə etmələri təsvir olunub. Deməli, bütün əsərlərdə həq batil qarşısında dayanıb və onunla mübarizə edir. Bütün simvollar həqqin qalib gələcəyi və batilin məqlub olacağını göstərirlər. İslami inqilabından sonra inqilabda şüar verən və aksiya keçirən gənclərdən bir sırası rəssam idilər. Onlar inqilabdan sonra xalqın idealları, şüarları və sözlərini təsvir etdilər. Bu əsərlər insan, həmçinin dini və ictimai məsələləri təqdim etməklə xalqlara bir xüsusi mesajı daşıydılar. Əziz dinləyicilərimiz, indi isə verilişimizin bu hissəsində hörmətli ekspertimiz cənab Qureyşinin söhbətlərini bərabər dinləyirik. Cənab Qureyşi, İslami İnqilabın 40 illik günlərindəyik. Bu inqilabın incəsənət sahəsinə olan əsərləri çox dəyərlidir. Həmin sənətlərdən biri də qrafik və rəssamlıq sahəsidir. Siz də qrafik sahəsində fəaliyyət edirsiniz. İndi isə sizdən istəyirik ki, İran gənclərinin İslami inqilabın dəyərlərinə olan bağlılığı haqda məlumat verəsiniz. Bu ki, hal-hazırda gənclərimiz qrafik sahəsində İslami inqilabın dəyərlərini necə xalqa göstərirlər, necə onları təqdim edirlər?
Bizim inqilab istabımız çox gözəl öz ölçü büyürdüz, bir dana gənc idi. Bir dana gənc idi ki, çox ərzişi var bizə, çox ərzişi var, çox yuxarı həddə. Biz ata-anamızı nə qədir istəyiruq?
Çox sevək.
Biz hazır olduq ki, onlara gələn müşkül bizə gəlsin, ta onlar rahat olsunlar. İnqilab-ı İslami ki, bizim 40 ildir, bunun bərəkətini biz görürük. Bücü bir gənc idi ki, poştuvanədir. Hər dövlətin İstəyər ki, puli camədə təzriq eləyə, bir dənə poştuvanı qəvini yazdı biləsinlər ki, poştuvanı millidir. Bəli. Onun sayəsində bu elə bilə pul camiyə təzriq eləsin. Pul dər həqiqət şəmmi az o zəxirəyə ərzisidir ki, var. Zərrəyə az o zəxirəyə ərzisidir ki, var ki, biləsinlər çox cirambəhadır.
Bəli.
Biz qrafik ərsəsində deyiruq, inqilab İslamı bizə bir dənə gənzidir ki, tamam nəşudəni, bunu gərək qrafik qalibi ilə baxanda həman camiyə onun məfhumlarının hünər qalibi ilə zərrə-zərrə təzriq eləyək.
Bəli.
O poştuvanı qəvi çivarımızdır, o zəxirə qəvi çivarımızdır, bunu gərək biz camiyə təzriq eləyək. Bəzən biz necə başarmırıq bu zəxirə ərzimizdən düz istifadə eləyək və bazı çox camədə bizə tənişlər gəlir qabağa, bizə iqtisadi bəhslər gəlir qabağa. Hünər qrafik də ötürsüdür. Əgər biz hünərlə başarmayaq, ərzişli zəxarə çivarımızdır. Onu nə cür camiədə piyada eləyək, şayət eləyə bilməyək. O zəbani ki, qrafikim vardı, onunla mərdumdan söhbət eləyək. Bir ayrı misal da vurum. Biz zindəcanlığımızda ata-anamızdan heç vaxt bihudə xərc eləmərik. Biz ata-anamızı heç vaxt bir yerdə xərab eləmərik. Və icazə də vermərik bir nəfərə ki, bizim ata-anamızın mordində qələt fikr eləsin. Niyə üçün bizə yuxarı cayqahdan bərxurdadırlar? Bizə çox ərzişlər vardır bunlar. İnqilab İslamı bizim məmləkətimizdə dəqiqən həman zəxirədir. Və ondan da yuxarı. Çünki bizim ata-anamız da dər pərto və həman bu nizam-ı müqəddəs-i Cümhuri İslamı qəddələm eləyibdilər. Bizləri tərbiyyət eləyiblər. Və biz daha belə uşaqlarımızı lüzursu tərbiyyət eləyirik bu nizamın sayəsində. Amma hər kəsi az zənn xod şud yar mən bəhsə çı var. Hər kəs öz zəxirəsi əlində olan sərmayəni bir cür işlədir.
Bəli.
Biri əlində olan milyardı sərmayəni bir cündə xəşdiyə durar ayağa, heç sat dələ gətirənməz. Biri də vardı bu milyardı pəsəndazı ki var sərmayə ki əlində düşübdi. Elə gözəl müdiriyyət eləyər, elə gözəl zərafətlə bunu qabağa aparar ki, neçə bərabər o da bəhrəbərdarlıq eləyir, neçə bərabər o da sur götürər. Xo? انقلاب اسلامımız bizim 40 ildi. Dəqiqən həmən pəsəndazdı ki bizim hamımızın hesabımızda yatıb. Bu mənəm ki qalmışam aya bu pəsəndazdan düz istifadə edirəm ya başarmam nəcür istifadə edəcəyəm. Aya biz pəsəndazımızın icazəsin hamiyə verərik. Aya biz hamiyə deyərik mənim hesabımda neçə vardı. Pəs biz inqilab İslamımızı da hamiyə bu icazəni vermir şu təyin təklif eləsin.
Bəli.
Nəzər versin. Biz inqilabımız özümüz üçündür. Öz mərdumumuz inqilab eləyibdilər. Və bizə də yetiblər bu sərmayəni. Bizlər ki, cəvanhay bədi inqilabın bu vücuda gəlməsi yox. Cəvanhay nəsli sevam yox. İnqilabın o şokuhlu günlərini görməmişik. Amma qrafik bizə bir dənə meydandır, bir dənə ərsədir ki, həmin poştuvani əzim, qəni, fərhəngi, siyasi, elmi, etiqadi və qeyrədən nə cür eləyə bilək, hərəmiz öz yerimiz, öz zayqahımızda istifadə edək, öz zərfiyyətiniz qədər, öz vusumuz qədər və öz fikrimiz qədər. Qrafik eləyə bilibdir ki, 40 ildə İnqilab İslamının zəbanı quyası olsun, çox gözəlliqla, aramışla, diqqət və zərafətlə, gözəlliklər ki, bu İnqilab İslamı vücuda gəldi. Və gözəlliklər ki, İnqilab İslamı vücuda gələndən sonra çalışırdı o gözəlliklər dəqiqən öz yerində otursun. Qərar dərdi bir piruzluğu bizim varımızı ələ gətirməkdə mühim, o piruzluğu nə cür saxlamaqdır.
Bəli.
Hunər buradadır bizim köməkliyimizə gəlir. Qrafik o vaxt bizim dərdimizə dəyir ki, o gözəllikləri dəqiqən bir dənə tabloda yerləşdirsin. İnqilab İslamımız o vaxt gözəl tərdir ki, tamamı o diqqət, zərafət ki, vücuda gəlib onun üstündə, onların hamısının bir tabloda oturduq yerində. Pəs əgər, bəyək işarə elədim kimin, bizlər hərəmiz öz zindəcanımızda da bir daha qrafistuq, bizlər də gərək çalışaq ki, dəqiqən, həman mənim təvanımda olan qədər inqilabımızın gözəlliklərin öz yerində oturduq. Əgər mən oturdamıram öz inqilabımın gözəlliklərin yerində, zəif inqilab İslamı deyir. Zəif məndir. Mən eləyəm məmşim bunu dəqiqən memarisin düz çiniş verəm. O gözəllik yerində məhfuzdur, qalıbdır. Mən eləyə bilməmişəm, bunu düz dəqiqən tərrah eləyəm. Mən qrafist, əlləşirəm və çalışıram ki, dəqiqən inqilab İslamımın gözəlliklərin hünər qalibində öz nəslimə, nəsli bədiyə müntəqil edəyəm. Yəni, bir dənə pol ərtibatiyəm, nəsli ki, zəhmət çəkdi, inqilab İslamı vücuda gəldi, mabeyn o nəsli ki, inqilabı görməyiblər. Ta bu rüşdəyə peyvənd qırılmasın. Ta mən hünər qalibinə bir dənə peyvəndi, atifi, əqideyi vuram, nəsli ki, zəhmət çəkib və nəsli ki, amadəsinə gəlib sahib olur.
Qrafik sahəsində, rəssamlıq sahəsində cavanlarımız, gənclərimiz çox əsərlər təqdim edirlər. Bu əsərlər təbiətən bir festivallar vardı ki, orada bu əsərlərini göstərirlər. Bu festivallardan bizə söz açın, danışın ki, necə olur gənclər, necə iştirak edirlər bu festivallarda və əsərlərini təqdim edirlər?
Bu festivallar, ya bu müsabiqələr, ya bu rəqabətlər içi dünyanın hər yerində bərquz